Odralõikuse ja viinamarja kogumise vahel oli pisut vaba aega. Hoosia kasutas seda oma isamaja külastamiseks. Ta jättis Viinamäe ja koja Komeri hooleks ning matkas jalgsi põhja poole. Lapsepõlve kodu külastamine on ikka nagu palverannakule minemine, sest teekond ei vii mitte üksi sünnikoha küngaste ja orgude juurde, vaid neist palju kaugemale, noorpõlve unistuste maale. Mööda kitsast karavanirada põhja poole sammudes oli tal tunne, et ta teekonna peamine siht oligi selle kaotatud tagaotsimine, mis ta mälestustest teda jälitas. Mööda rahulikest unistavatest küladest, mööda pruunidest küngastest, mööda küpsetest viinamägedest, kord käis ta seda teed ühes isaga, tulles Lebonast ja minnes Gileadi. Ja taas sõitis ta seda teed isaga, minnes üles Peeteli templisse, et Jehova teed tundma õppida. Kui kaugel näisid need muretud päevad nüüd? Aastate poolest polnudki nad nii väga kaugel. Ei olnud veel ta juustes halli ega ta sammudes vanaduse raskust. Kuid meie iga ei määra mitte elutalvede arv, vaid meie hinge kannatused. Ja täna seda teed matkates tundus Hooseale, et ta oli üpris väga vana. Nii vana, et noorpõlve päevad olid hoopis kauged. Kummatigi mäletas ta neid mingi imelise helluse ja selgusega. Ta sammus aeglaselt, nagu oleks tal kahju teekonna liiga kiirest kulumisest. Vahel istus ta tee äärde puhkama, võttis palukese vammuse põuest, murdis selle pooleks ja võttis keha kinnitust. Ta vaatles lindude aeglast lendu kuldses taevas ja peatus karjahoidjatega kõnelema. Issanda rahu oli üle maa. Unustatud olid põhja pool pakitsevad rahutused ja piiride taga pulbitsevad pisisõjad. Unustatud olid Iisraeli lagendiku verised mälestused ja laastatud linnad. Siin ei teatud kuningatõest ega väeliikumistest. Siin ei mõeldud Menahem kaadipojast, kes istus troonil, mis oli alles eelmise valitseja verest punane. Oli vaid vaikne suvine rahu ja päikese lööm üle pruuni maastiku. See rahu ei lahkunud temast ka siis, kui ta tuli Lebona linnaväravas sisse ja oma lapsepõlve kodule lähenes. Maja tundus teiste linnahoonetu hulgas endine, kuid hämarates ruumides oli võõrast hõngu. See oli Lea Meribaali tütre lõhn, kes nüüd valitses siin tema ema asemel. Teda tervitati, otse kui oleks ta võõras, paluti ukse kõrvale võõraste matile puhkama ja vennanaine küsis ametlikult ning aeglaselt, kuidas käis Komerdi plaimi tütre ja laste käsi. Ning tema vastas niisama vaikselt ning ametlikult, sest äkki ta mäletas võõraste tulekut oma isa kotta, kuidas nad istusid ukse kõrval matil ja kuidas ema neid küsitles, tahtmatult ja iseenesest oli ta libisenud nende ossa. Sakai kojutulek ei muutunud seda võõristust, vaid pigemini süvendaski veel seda, sest ka tema rääkis vennaga otse kui oleks ta võõras. Pärast sõõmistiilis ta toast mingi vabanduse varjus välja. Sammus maja idapoolsest otsast mööda ja tuli maja taha, kus olid eeslite sõimed. Ta mäletas siin keldri nurka, kus ta oli poisina tavatsenud istuda ja unistada. Kord oli ta odrasalve ja käsikivi vahelises kurus kaua nutnud. Põhjus oli nüüd vaadates tühine, siis aga väga tähtis, sest see oli päeval, mil ta lemmikutsikas oli jäänud Viinamäelt tulles vankrirattast alla ja hinge heitnud. Mäletas sügavat armi kivisalve servas, mida ta oli nuttes üksisilmi vaadelnud, ja seda, kuidas suur ämblik oli aeglaselt nurkama võrku kudunud. Ta kummardas sõim üle ja libistas käe üle jaheda kivipinna. Arm oli ikkagi veel endisel kohal. Ka täna oli nurgas ämbliku võrk ja selle keskel luuras suur must niidipunuja. Mälestused tulvasid taas hinge, muutes ta poisikeseks, kes nutab taga oma kutsika surma. Nõnda käis ta ümber maja ja selle nurkade. Tuli linnaväljakule, kus poisid tavatsesid kurni mängida. Ja värava taha, kus olid kogukonna kaevud ja küpsetusahjud. Kui sagel oli ta siin kükitanud ühes küpsetuskorda ootava emaga ja naiste juttu kuulanud. Täna tundus talle, nagu oleks ta oma esimese kannatuste saladuste mõistmise siin saanud. Naiste hultelt, kes sageli parastades rääkisid raskustesse sattunuist ja nende pattudest. Seal oli küngas, kus poisid lingusid oma kive ja veel kaugemal oli tee, mis viis pärisosadele ja viinamägedele. Äkki tuli tal koduigatsus, oma isa Viinamäe järele. kas ta peab selle öö oma vennakoja kitsuses mööda saatma. Palju meelsamini magaks ta kord jälle Viinamäel. Ta hakkas mööda kitsest rada edasi sammuma. Õhtu laskus ja hiliseid Viinamäe tõelisi tuli mööda rada alla poole. Enamuses olid nad talle tuntud, kuid nüüd vaatasid nad teda nagu võõrast ja nende rahutervitused olid lühikesed ning ametlikud. Nõnda tuli ta kuni teelahkmeni, mis viis Peeri Odnieli poja Viinamäele ja pöördus seda mööda vasakule. Ta tuli tuttavliku müürini ning leidis, et värav oli lukku pandud. Tükki aega seisis ta selle taga ja mõtles, kuhu nüüd minna. Siis aga meenutas ta müüri taga paika, kus kaljud olid kõrged ja ulatusid peaaegu tara ülemise servani. Poisina oli ta vahel seal ronimas käinud ja nii ühe koha leidnud, kust pääses üle müüri. Aeglaselt sammus ta ümber müürinurga ja tuli Viinamäe taha. Kerge vaevaga leidis ta kaljuse koha ja siis ka lapsepõlves kasutatud ronimispaiga. Ta naeratas pisut, kui ta oma vammus üles tõstis ja ronime hakkas, sest see tundus talle endalegi kentsakas, kuid kerge vaevaga sai ta viimaks üles, istus kaksiratsi müürile ja libistas ennast siis sealt alla. Nüüd kõndis ta oma isa Viinamäel. Õhtu oli laskunud ja esimesed tähed ilmusid taevale. Ta kuulis teel kaugeid eemalduvaid hääli. Viimased koju minevad töölised rääkisid üksteisega ja õhtuvaikuses kostsid hääled kaugele. Nüüd oli ta tõesti tagasi jõudnud muinasmaale, mida ta taga otsis. Ta oli poiss, keda oli pandud oma isa Viinamäge hoidma, sest oli oma vanemate viimati sündinu. Varsti tõuseb lõikusaegne suur kuu ja rändab üle vaikse maa. Rebased ärkavad kõrbes, šaakalid tõstavad oma pead ja hiilivad saaki otsima. Lõvi asub oma kardetavatele teedele. Viinakoda seisis tummalt. Suru tõrs lõhnas sapukalt ja teravalt. Soe muld hingas varjuliste päätide all. Mis on see kummaline võim, mis paneb meid mäletama mõnda tähtsuseta seika noorpõlvest ja sunnib meid unustama asju, mis tegelikult on palju tähtsamad? Miks ei suutnud ta meenutada oma lapsepõlve olulisi asju, kuid võis siiski nii selgesti esile manada üksikuid õid, siin Viinamäel, nagu oleks alles eile olnud. Nagu näiteks see öö, kui ta lamas siin ja nägi und häälest, mis teda hüüdis. Ja nägemus naisest, kes teda kutsus endale järgnema. Kas tähendas see tõesti, et juba siis kutsus teda mingi salapärane ja võõras hääl? Oli Jehova siis juba ta hingel oma esimese märgi vajutanud? Ja mis on too nimetu rahutus, mis pannakse inimeste südamesse juba sündides? Üks elab oma päevi näiliselt rahus ja muretult, kuid ühel päeval jätab ta kõik sinna paika, läheb ära võõrale maale ja tuleb tagasi alles siis, kui ta on juba vana ja hall. Mis ta otsis, mis sundis teda hulkuma mööda maad? Ta silmis on aga nagu endist otsimisrahutust ja isegi oma vanemate juurde magama minnes on ta palgel küsimuse muret. Mis sunnib Siidoni habemike laevnike aina uute saarte poole sõudma? Iga uue saare ja ranna järel on aga teisi ja kõik need kutsuvad. Mis on see nimetus undus, mis ei lase neid paigal seista ja oma kodulinnades elada? Ja taas muutuvad teised rahutuks ning rändavad karavanidega maailma otsa, et selle tundmata saladusi avastada. Ning Viinamäe hoidjad poisid istuvad oma isa Viinamäel, kuulevad kaamelite kellukeste tilinat ja kaamelijuhtide hõikeid üle õlipuusalude ning nende hinged märgitakse ära salajase igatsusega otse kui pitseri märgiga. Kes oskab kõigile nendele küsimustele vastata? Täna oli ta tagasi tulnud oma rännu teedelt. Ta polnud sõudnud Siidoni meeste viisil Kaftori, Egiptuse ja meretaguste maade poole. Ta polnud läinud karavanidega Hamati, Arpadi ja Suure Frati jõe tagustesse maadesse. Kummatigi ta oli ka teekonnal olnud, ja täna oma isa Viinamäel surutõrre serval istudes talle tundus, et ta oli neist kõigist kaugemal käinud. Sest ka see, kes otsib taga Jehova tahtmist ning tahab tunnetada ta õigluse ning helduse sügavust, peab reisima kaugele, sinna, kuhu inimlaste jalad tavaliselt ei vii. Nõnda mõtles ta oma isa Viinamäel ja ta hing muutus selgeks ning heldinuks. Uni pages ära ta laugudelt ja tal oli hea seal istudes ja öö hääli kuulates. alles pisut enne koitu uunus ta viinakoja seina varjus unenägudeta unne. Kuid juba enne päikese tõusu oli ta jalul ja kõndis teed, et tagasi oma enda kotta jõuda. Ta kõndis terve päeva, mingi laul helises ta südames. Oli, nagu oleks Jehova teda oma tuhakoogiga sõõtnud, mis talle andis rammu 40 päevaseks matkaks. Ja mis oli too laul? Mis ta laulis sõnatult oma südames? Kas polnud see komeri laul või listima laevnikust, kes sõuab aina uute saarte poole õnnemaad otsides? Ja viimaks, kui ta selle leiab, näeb ta, et see on ta oma kodurand. Ta jõudis koju alles õhtu laskudes. Maja oli tühi ja hääletu, samuti ka selle esine. Kuid kui ta viinamäele tuli, leidis ta lapsed viinakoja ees päikeses mängimas. Nad jooksid talle ta samme kuuldes ummisjalu vastu ja igaüks püüdis omal viisil oma rõõmu näidata. Iisrael kui kõige vanem oli see, kelle poole ta viimaks küsimusega pöördus. Kuid enne veel, kui ta sai suu avada, võttis pois selle ta huultelt, sest ta küsis seda sama, mida Hoosia oli tahtnud ütelda. Kus on ema? Kas ta kodus pole? Ei ole. Millal ta siin oli? Vara hommikul. Ja pärast seda pole teda näha olnud? Ei. Panin toidud lauale ja käskis meil head lapsed olla. Tagasi aga ei tulnud. Pois raputas pead. Küll ta tuleb. Kas varsti? Varsti. Meie ootasime ja ootasime, aga ta ei tule. Kõht on tühi, ütles Loammi. Mul ka, lisas õde. Tulge siis tuppa, ütles Hoosea ja hakkas maja poole kõndima. Lapsed astusid ta kannul, kõige vanem esimesena, Loammi viimasena. Ta jäi teistest maha ja hakkas nutma ning isa peatus, et teda üles tõsta. Mitte minu, mõtles ta lapsenutust nägu nähes ja äkki ta hing heldis poisipalet vaadeldes. Sest praegu ei olnud talle ei omi ega võõraid, vaid terve maailm kuulus talle ning tema vastutas selle eest. Ning nüüd, maja poole sammudes, ta tundis, et see, mis täna oli juhtunud, pidi just nii tulema ja mitte teisiti. Nüüd teadis ta ka, et ta oli seda oma südames oodanud, nagu mingit paratamatust. Ta oli seda näinud komeri pilgus ja kõnnakus, ta oli seda tundnud, ta pea hoius ja silmade kauges vaates. Sest issand arvas teda ikka veel lüüa, sest ta kannatuste mööd polnud kaugeltki veel täis. Suur õnn ja suur valu ei vaja palju sõnu. Nad räägivad hääletult, sõnatult. Üks vaade, vaikne pisar, põgus puude on nende sõnad ja need mõjuvad rohkem kui palju kõnet. Ta otsis panipaigas toitu ja pani seda laste ette lauale. Ta murdis ise ka palukese pooleks ja kastis äädikasse, et seda siis alla neilata. Pärast sõõmis saatis ta lapsed oma matile magama ja maja jäi vaikseks laste rahulikes hingetõmmetes. Nurgas, kus komer oma riideid hoidis, olid tühjad varnad. Ta oli võtnud oma parima vammuse, peareti ja sandaalid. Nõnda oli see lahkumine seekord siis lõplik ja naine ei kavatsenud mitte tagasi tulla. Kuid ikka veel keeldus Hoosia seda uskumast. Ikka veel tundus talle, otse kui magaks komer alles oma unevoodil. Ta jättis lapsed üksinda tuppa magama ja astus välja täisku valgusesse. Mõõdastmeid tuli ta üles maja katusele ja toetus seal kaitsemüürile. Viinamägi ja terve loodus magas kirkas kuu valguses. Nagu pronksirpide teritamise hääl kostis rohutirtsude laul küpsevate viinamarja väetide keskelt. Oli tal kahju Diblaimi tütre lahkumisest? Oli ta teda tõesti kunagi armastanud? Kas polnud ta teda endale võtnud sellepärast, et Jehova teda nii oli käskinud? Ent kas see oli tõesti Jehova hääl? Ta mäletas Gersoni üleolevat ja kõike mõistvat naeratust, kui ta oli ta ostmiselt tagasi tulnud. Ma ei mõista sind hukka, sest Diblaimi tütar on väga kaunis. Kuid miks peaksid sa oma enda ihad Jehova tahtmise taha varjama. Oli ta seda tõesti teinud, sest inimese süda on kavalam petma kui ükski muu asi. Ja kui see oligi Jumala käsk, mis oli selle mõte? Terve ta elu pidi olema prohveti kuulutus ja mitte ükski ta sõnad, nõnda oli ta seda mõistnud. Sest kas polnud Jumal endale ka kord puhta neitsi kihlanud, kui ta Iisraeliga kõrbes seadmise tegi? Kuid Iisrael jooksis hooraviisil oma mehe juurest ära, ja hakkas paalidega abielu rikkuma. Gomer oli niisiis tegelikult Iisraeli võrdkuju, kes oma mehega ei tahtnud elada. Kuid siis pidi tema kujutama ise oma eluga Jehovat. Miks teeks aga Jehova, kui ta oleks praegu tema asemel? See oli kohutav ja suur mõte ning katusel kuuvalguses istudes tundis prohvet, kui suure vastutuse see äkki ta peale pani. Kas Jehova oli teda sellepärast kannatama pannud, et ta oma enese südames õppis Jumalat tundma? Oma näo järgi olen ma inimese loonud ja nõnda kui on sinu süda, nõnda on ka minu süda. Vaata seda nüüd hoolega ja hästi, et sa õpiksid tundma, kuidas on sinu issanda süda. Mida räägib käsk? Visake abielurikkuja kividega surnuks. Leeri raha, leeri taha, sa petlik süda. Iga kivi, mis sulle visatakse, on meeldetuletus su pattude pärast. Aja abielurikkuja oma kojast ära. Olgu ta sulle kui roojane, kes enam su koja varju ei pea saama. Anna talle lahutusraamat igaveseks häbiks ja teotuseks. Inimeste sõnad, puha inimeste sõnad ja teod, mis on Jehoval kõige sellega ühist. Kuid kas polnud Jumal juba üle annud Iisraeli kui oma rahva? Sest et ta polnud mitte elanud nõnda, kui Jumal seda tahtis. Kas ei veerinud ta hinges viha tuli oma rahva vastu? Hoosea, vihkad sa Gomeri plaimi tütart? Ta ei teadnud. Ei, ta ei teadnud midagi tol ööl, sest ta hing oli segane paljudest mõtetest. Gomer ei tulnud ei järgmisel ega ka ülejärgmisel päeval. Päev möödus päeva järel. Laste küsimused hakkasid ikka harvemaks jääma. Seni, kui nad enam ei julgenudki isale ema nime nimetada. Gomer oli lahkunud jäädavalt. Kuid mida rohkem päevi kulus, seda selgemini tundis Hoosea, et ta naist unustada ei saa. Kui Gomer tuleks praegu tagasi, siis võtaks ta diplaimi tütre vastu. Ta ei unustaks küll seda, mis oli juhtunud, kuid Hoosea laseks tal veel elada oma katuse all. Laseks tal elada nende kaunite mälestuste pärast, mis ka ta oli nende esimesed kooseluaastad kauniks teinud, nende naeratuste ja vallatute laulude pärast, mis ka ta pani Viinamäe üksinduse helisema. Aega mööda küpses ta hinges teadmine. Ikka veel hoidis ta Gomerit. Veel polnud ta kuulutuste raamat lõplikult valmis kirjutatud. Unetutel õõdel lisati enne kirjutatud lauludele uusi, kuid need polnud enam külmad ja kohtumõistjalikud. Nüüd tuli ta kuulutustesse helisevat sügavust, sest Jehova oli ta kirjamusta doosi valuga täitnud ja oma südame verega pidi ta kirjutama. Ja siis tundis Hoosea Beeri poeg ühel päeval jällegi, et Jehova vaim oli ta peal ning ta pidi minema tema tahtmist kuulutama. Viinamarja lõikus oli käes, templimäel peeti lehtmajade püha. Peetel oli jällegi muutunud kuninglikuks pühapaigaks, kus liikusid rahvahulgad. Seekord pidi ta minema ühes oma lastega, sest polnud kedagi, kelle hooleks nad jätta. Nii kõndis ta paksu rahva seas ja läks üles nendega, kes läksid Jehova püha pidama. Mis sa kohised mu sees, mu hing, ja vaatad enda alla? Oota Jehovat, sest ma tahan teda veel tänada. Nägusid, palju nägusid oli ta ümber. Nägusid ja keelemurdeid, naeru ja hõiskeid, joobnuid ja meeletuid. Loo ammis üles, loo Ruhama ja Iisrael käekõrval, nõnda kõndis ta. Templimäel tuli talle Joona Jehieeli poeg juhuslikult vastu. Juba pidi ta kord temast mõõduma nagu võõras, kuid peatus siiski rääkima. Hoosea, Beeri poeg, ütles ta, ja ta lai nägu tõmbus õlisele naerule. Näe, keda ka jälle näha saab, ja ise oma laste hoidjaks oled sa hakanud. Ning kui Hoosea midagi ei vasta. Kas sa tead, et Gomer, diplaimi tütar, elab nüüd linnaväe ülema kojas? Küll ma tean, ole sina vait. Ega ma muidu. Mul on kahju, et sa oled nüüd üksi. Kas ma olen üksi ole, kui Jehova on minuga? Kuid Jehieeli poeg teeb, nagu ei kuulekski ta teist. Kahju, et sind enam templis pole. Nüüd on seal teine elu. Ohvrihulk kasvab ikka. Ja kas sa oled kuulnud, et ma olen ka juba naisemees? Jaa, ülempreestri tütar on mu naiseks. kuid Oosia on juba läinud. Ja Heeli poeg on kätte saanud, mida ta tahtis, sest ta otsis head sõõmaaega ja ajaliku vara. Kuid kas tema oli saanud seda, mida ta otsis? Templi ümber rüseleb rahvas. Laulu ja naabli muusikat, templi naiste tantsu. Kuulge Jehova sõna, Iisraeli lapsed. Ta seisab oma kolme lapsega kehastunud profeti kuulutus. Iisrael vaatab küsivate silmadega. Jehova tahab Iisraeli veresse pärast Jehusugu nuhelda. Ja juba ta on seda teinud. Looruhaama hoiab isa võõst ehmunult kinni. Looammi on aga ta süles. Kui Iisrael oli alles noor, siis armastasin ma teda. Egiptusest kutsusin ma oma poja. Kui profetid neid hüüdsid, siis läksid nad eest ära. Nad ohverdasid paalidele ja suitsutasid nikerdatud kujudele. Mina õpetasin Efraimi käima. Võtsin nad oma kätele. Ma tõmbasin neid inimlike sidemetega, armastuse paeltega. Ma olin neile nagu ikke kergitajaks nende kaela pealt ja toitsin neid. Kuidas ma annaksin sinu ära, Efraim? Loovutaksin sinu, Iisrael. Kuidas ma teeksin sind ära rikutud linna sarnaseks? Talitaksin sinuga nagu seboimiga. Mu süda muutub mu sees, ühtlasi ärkab mu halastus. Kuid mis on sellest kõigest kasu, sest nad naeravad ka ta kõige tundeküllasemaid kuulutusi? Nad ei mõista kannatuste tules saadud sõnumit. Efraim sõõdab ennast tuulega ja ajab päevatõusmise tuult taga. Nagu hirnuv mets eesel ahmib ta kõrbetuult ja läheb siis oma ilgete armastajate juurde. Keegi viskab teda mädanenud granaatõunaga. Mõned raputavad rusikat ja kisendavad vihas. Looammi hakkab ta süle saledasti nutma. Kuid Iisrael vaatab suurte ja küsivate silmadega oma isa ning vihast rahvamassi enda ümber. Nüüd on tal aeg minna, sest ta on oma sõnum juba teada annud. Kuid pole kedagi, kes seda mõistaks. Õhtul väriseva leegi valgel päevase kuulutuse sõnu pergamendile pannes mõtleb ta. Kas keegi kunagi neid loeb? Ja kui ta loeb, kas ta teab, kuidas valu sai profeti sõnumiks?